สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของยุคสมัยในการตลาดแล้วกันนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่ผมอ่านมานะครับจากหนังสือ Quantum Marketing นะครับผมก็เป็นหนังสือเล่มใหม่ของคุณราชมานานะครับผมซึ่งก็เป็น CMO ของ Mastercard นั่นเองเอาจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับมีวางจำหน่ายได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับแล้วก็พอดีผมเพิ่งได้อ่านนะครับช่วงนั้นก็ติดหนังสือเล่มอื่นอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นหนังสือที่ดีครับแล้วก็ผมเพิ่งเขียนแนะนำไปในFacebook Page ของผมนะว่ามันเป็นหนังสือที่อธิบายภาพของการตลาดในอนาคตนะครับชื่อก็บอกแล้วควอนตัมนะฮะมันคือสิ่งที่แบบล้ำออกไปนะครับแล้วเราก็จะบอกว่าเราต้องมองเห็นนะครับแน่นอนผู้บริหารการตลาดต้องมองเห็นอนาคตต้องมีวิสัยทัศน์ใช่ไหมฮะเราต้องรู้แหละว่าการตลาดจะเป็นอย่างไรนะครับโครงสร้างการตลาดจะต้องมีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างและมีอะไรบ้างที่ถูกสั่นคลอนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงจะหยิบประเด็นต่างๆที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้มาเล่าทีละเอพิโซดนะครับแต่เอพิโซดนี้อยากเล่าเรื่องนี้ก่อนก็คือเรื่องของยุคสมัยการตลาดนะครับคือหลายคนบอกคุณแก่จะเล่าทำไมยุคสมัยการตลาดเนี่ยนะฮะผมบอกงี้ก่อนในมุมมองของผมนะครับซึ่งคืออาจจะเพราะผมเป็นคนเรียนอักษรศาสตร์มานะครับผมจะคิดว่าเมื่อเราจะศึกษาอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่การมองไปอนาคตนะฮะแต่มันคือการมองไปอดีตด้วยนะครับคือการที่เรามองไปอดีตเนี่ยเราจะทำให้เราเข้าใจว่าไอ้ทฤษฎีต่างๆที่เราสร้างกันมาเนี่ยนะครับหรือองค์ความรู้ที่วันนี้เราต้องสอนกันอยู่หรือต้องเรียนกันอยู่เนี่ยมันมาอย่างไรใช่ไหมฮะไอ้ 4P มันมาอย่างไรนะครับหรือไอ้พวกแบบเวลาผมเปิดพวกทฤษฎีการคำนวณไอ้สมการหรือไอ้สถิติต่างๆเนี่ยการพอดการ์ดต่างๆเนี่ยมาอย่างไรมันมาตอนไหนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มันคือเมื่อเราเข้าใจที่มาที่ไปเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะนึกออกได้ว่าไอ้ที่มาที่ไปเนี่ยนะครับมันเหมาะกับบริบทปัจจุบันหรือเปล่าแล้วเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมาได้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเมื่อมันไม่เข้ากับปัจจุบันเราก็ต้องปรับมันไปใช่ไหมครับเหมือนอย่างที่เราเคยบอกว่า 4P ไม่พอต้องเปลี่ยนเป็น 7P แล้วมาเป็น 4C เป็น 4E อะไรก็ว่าไปนะครับคือมันก็แล้วแต่ทฤษฎีนะนะฮะทีนี้เราพูดถึงเรื่องของทฤษฎีแนวคิดว่าด้วยยุคสมัยเนี่ยนะครับอ่ะที่ยุคสมัยที่ว่าเนี่ยมันมีกี่แบบบ้างผมบอกก่อนนะครับยุคสมัยของการตลาดเนี่ยนะครับมีหลายทฤษฎีมากนะครับทฤษฎีที่ผมเชื่อหลายคนน่าจะคุ้นเคยดีคือทฤษฎีที่ชื่อว่า marketing 0.0 เนี่ยนะฮะของคอตเลอร์นี่แหละนะครับก็คือเขาจะแบ่งเป็นยุคสมัยต่างๆนะครับ 3.0 4.0 5.0 นะครับหนังสือปัจจุบัน 5.0 เนี่ยนะครับก็ออกแล้วนะครับก็เป็นที่ฮือฮาของนักการตลาดได้ต้นปีแล้วนะฮะแล้วก็ช่วงนี้น่าจะมีแปลไทยนะครับน่าจะวางจำหน่ายเร็วๆนี้นะครับของสำนักพิมพ์เนชั่นนะฮะก็ของคอตเลอร์เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นมี 1.0 product centric 2.0 customer centric 3.0 human centric 4.0 traditional to digital นะครับ 5.0 technology for humanity นะครับอยากรู้เพิ่มเติมนะครับผมมีทำสรุปไปแล้วนะครับก็ไปหาดูย้อนหลังได้นะครับผมก็จะมีอธิบายคร่าวๆไว้ว่ามันคืออะไรนะฮะแล้วก็มันเป็นยังไงบ้างแต่เราไม่ได้คุยเรื่องคัตเลอร์ในเอพิโซดนี้นะครับเราคุยเรื่องของแนวคิดที่อยู่ในหนังสือ Quantum Marketing แล้วก่อนนะครับคือหนังสือ Quantum Marketing เนี่ยนะครับเขาก็อธิบายอยู่ว่าไอ้ยุคสมัยต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญมากเลยคือเมื่อเราเป็นนักการตลาดเนี่ยเราต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในยุคนั้นๆนะฮะว่ายุคนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับคือยุคนั้นๆมีปรากฏการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือมีบริบทใหม่หรือมีแนวคิดบางอย่างเกิดขึ้นมานะครับทำให้วิธีการตลาดเปลี่ยนไปนะครับวิธีการตลาดเปลี่ยนไปนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ก็คล้ายๆกับของคอตเลอร์แหละนะฮะแต่ว่าเราจะมาเรียนรู้กันในบริบทของหนังสือเล่มนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยของการตลาดเนี่ยนะครับเราเรียกว่า product era นะครับก็คือยุคสมัยของการที่ตอนนั้นธุรกิจเนี่ยมันโฟกัสกับการพัฒนาสินค้านะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสินค้าให้ดีและGo to market ให้ได้นะครับคือเอาของออกสู่ตลาดให้ได้ซึ่งการออกสู่ตลาดคืออะไรเราหา distribution นะครับเราจะมีจุดจำหน่ายนะครับเราจะต้องมีวิธีการโปรโมทนะฮะก็มีไอ้โปรโมชั่นไปไอ้ 4P มันเกิดตรงนี้นะครับมันคือเรื่องของการเนี่ยถ้าสินค้าจะออกตลาดได้เนี่ยนะครับมันจะต้องแบบปึ้งๆๆๆอะไรเงี้ยนะครับนะฮะแล้วมันก็จะต้องแบบว่าแข่งกันที่เรื่องของตัวไอ้ product feature ต่างๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยุคสมัยเนี่ยนะครับเป็นยุคที่เราจะพยายามโฟกัสกันเรื่องของโปรดักต์มากพยายามแข่งกันเรื่องฟีเจอร์เบเนฟิตต่างๆไปหาวิธีโปรโมททำให้โฆษณาทำให้คนรู้จักให้ได้ว่ามันมีสินค้านี้อยู่นะครับยุคนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบก็น่าจะเป็นยุคแบบคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ยังเด็กด้วยนะครับยุคนั้นก็จะเป็นการว่ากันด้วยแบบว่านำเสนอสินค้านะครับแล้วก็พยายามขายฟีเจอร์ต่างๆไป ถ้าใครนึกไม่ออกไปยังไงไปดูโฆษณาเก่าๆนะฮะไอ้พวกโฆษณาประเภทแบบทีวียังขาวดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณจะพอนึกออกนะครับแบบว่าแบบขอแนะนำเครื่องปิ้งขนมปังอันใหม่ดีกว่าเดิมไม่ไหม้อะไรประมาณนี้นะครับมันจะพูดประมาณนี้นะครับคือมันก็จะเป็นแพทเทิร์นของการขายฟีเจอร์ล้วนๆนะครับโอเคแต่ทีนี้มันถัดมาจุดเปลี่ยนสำคัญมันคือจุดเปลี่ยนสำคัญอย่างนี้ครับคือยุคสมัยที่นักการตลาดเริ่มเรียนรู้ว่าพอสุดท้ายมันแข่งกันด้วยฟีเจอร์กันเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็หาของขายอื่นใช่ไหมนะครับคือนักการตลาดก็เริ่มคิดว่าทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมาซื้อเราโดยที่มันไม่ใช่แค่เรื่องฟีเจอร์เฉยๆแล้วมันก็เริ่มมองหาสิ่งที่ชื่อว่าอีโมชันนะครับก็คือการทำให้โปรดักต์มันดูเซ็กซี่ทำให้โปรดักต์เนี่ยมันดูน่าหลงใหลนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นที่มาของเรื่องการออกแบบแพคเกจจิ้งออกแบบแบรนด์นะครับการสร้างสิ่งที่ชื่อว่าแบรนด์ไอ้พวกแบบแบรนด์ไอเดนติตี้ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับพยายามสร้างให้แบบแบรนด์มันดูน่าสนใจอะไรมันมากขึ้นคุณจะพบว่าช่วงสมัยเนี้ยนะครับเป็นยุคสมัยที่ธุรกิจเนี่ยจะโฟกัสมากกับเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจนะครับโค้กจะเริ่มมีการทำตัวเองให้แตกต่างจากเบปซี่ชัดเจนอะไรเงี้ยนะครับก็คือว่าฉันขายน้ำดำเหมือนกันอะแต่ว่าฉันเป็นจุดๆอะไรเงี้ยนะครับเบปซี่บอกเบปซี่เป็น new generation ใช่ไหมนะครับโค้กก็จะเป็นอีกแบบนึง it taste อะไรสักอย่างเนี้ยนะครับผมจำไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นยุคสมัยที่เอเจนซี่โฆษณาทำงานหนักมากนะครับแล้วสนุกมากทีเดียวเป็นยุคที่ผมเชื่อว่านักการตลาดเนี่ยนะครับจะโตขึ้นมาพร้อมกับเฮ้ยเนี่ยทำยังไงให้แบรนด์มันน่าสนใจเราจะต้องทำแบรนด์ให้มันดีนะครับแล้วก็ไอตัวคอนเซปต์แบรนดิ้งเนี่ยมันก็ส่งต่อมาถึงทุกวันนี้แหละนะครับมันคือยุคสมัยที่เรียกว่า emotional era ครับคือคนนักการตลาดเริ่มเรียนรู้แล้วว่าคนเนี่ยนะครับมันจะต้องมีส่วนผสมอื่นๆเข้ามาทำให้ธุรกิจเนี่ยมันขับเคลื่อนได้มากขึ้นก็คือเรื่องของความรู้สึกซึ่งความรู้สึกมันเกิดขึ้นจากแบรนด์นะครับแล้วก็เป็นที่มาของทฤษฎีแบรนด์มากมายนั่นเองจุดเปลี่ยนที่3นะครับเข้าสู่เอเรีย3ครับคือเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตเอร่านะครับก็คือยุคสมัยว่าด้วยเรื่องที่เราเริ่มมีเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการประมวลผลการเชื่อมต่อกับต่างๆอินเทอร์เน็ตนะฮะคือเวลาพูดอินเทอร์เน็ตเอร่าเนี่ยอย่าเพิ่งไปมองแค่มันเกิดไอสิ่งที่ชื่อว่าเวิลด์ไวด์เว็บนะครับผมว่ามันไปไกลมันถอยไปนิดนึงนะครับเพราะว่าในความหมายของเขาเนี่ยมันคือยุคที่เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันเริ่มเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตและการทำงานเช่นการเก็บข้อมูลการประมวลผลมันจะเป็นยุคที่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปนานๆเนี่ยคุณจะเริ่มมีการใช้ไฟล์ข้อมูลนะครับยุคสมัยก็เป็นเลยโลตัส123อะไรประมาณนี้นะครับหรือดีเบสอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดเป็นยุคแบบโบราณเลยนะครับหลายคนบอกมันคือโปรแกรมอะไรนะครับเป็นโปรแกรมสเปรดชีตก่อนที่มันเป็น Excel นะฮะอย่างนั้นนะครับคือยุคที่ธุรกิจเริ่มมีการประมวลผลข้อมูลการมีข้อมูลเยอะเนี่ยนะครับมันทำให้ธุรกิจสามารถคำนวณได้เร็วขึ้นและเมื่อคำนวณเร็วขึ้นทำให้นักการตลาดและผู้บริหารเริ่มมองหาสมการที่ชื่อว่าการออปติไมซ์ธุรกิจการออปติไมซ์การตลาดการสร้างไอสิ่งที่เรียกว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับเราจะต้องวิ่งมาหาจุดตรงนี้นะครับเราเริ่มพอดกราฟใช่ไหมเริ่มพอดกราฟมาไอจุดเนี้ยนะครับมันคือจุดอีโคโนมีออฟสเกลอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันจะเริ่มมีศัพท์พวกนี้ขึ้นมานะครับคือพอเรามีทฤษฎีไอพวกแบบไอใช้ว่าแบบไอหลัก Data มากขึ้นเนี่ย Data Driven Marketing จริงๆเกิดขึ้นในยุคนี้นะฮะคือในหนังสือเล่มนี้เขาบอกงี้นะครับคือเพราะว่า data driven มันเกิดได้ตอนที่คุณมี data ในมือไงนะฮะแล้วพอเราเริ่มมี data ในมือเนื่องจากการเก็บข้อมูลมันเยอะขึ้นเราก็เริ่มที่จะประมวลผลได้และอินเทอร์เน็ตก็ทำให้เกิดการส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้มากขึ้นนะครับ digital marketing เริ่มเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้นะครับแต่เป็นยุคสมัยที่ต้องบอกว่ายังแบบเบาะอยู่นะฮะก็คือ digital ยังแบบมันยังผ่านหน้าจอคอมกันอยู่เลยนะครับยังไม่ได้แบบว่าไปสู่ไอ้ 3G อะไรเลยนะครับก็ยังเป็นแบบอินเทอร์เน็ต AER กันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นยุคที่ยังต้มเตี้ยมอยู่ในแง่ของอินเทอร์เน็ตนะแต่ว่าในแง่ของ data คอมพิวเตอร์มันเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็นักการตลาดเองก็จะเริ่มมองหาเรียกว่ามันจะเริ่มมีการพล็อตกราฟนะฮะผมก็เจอคือมันจะเริ่มมีการพล็อตกราฟการพรีเซนต์โดยที่ปรึกษาต่างๆในแง่ของเปลี่ยนเป็น marketing science แล้วนะฮะ marketing มันจะเริ่มแบบมีทฤษฎีมี KPI มีสูตรอะไรต่างๆเข้ามานะครับเพื่อที่จะ analytic เยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็พอมีสิ่งที่ชื่อว่า Excel นะครับ Excel ก็จะยิ่งคำนวณได้เยอะขึ้นอีกนะครับคำนวณตัวเลขรุ่นคำนวณ profit คำนวณอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคที่3นะครับทีนี้ยุคที่3เนี่ยอย่างที่ผม พูดไปนิดหนึ่งว่ามันเป็นยุคที่เริ่มมีสิ่งที่ชื่อว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะฮะยุคที่4คือภาคต่อครับมันคือยุคเอาเวซอนนะครับก็คือว่าการเกิดของโทรศัพท์มือถือนะครับสมาร์ทโฟนนะครับและการเกิดของสิ่งที่ชื่อว่า 3G 4G โซเชียลมีเดียทำให้นะครับผู้บริโภคสามารถคอนเน็กกันได้ตลอดเวลาคอนเน็กกันได้ตลอดคอนเน็กกับแบรนด์ได้ตลอดเวลาคอนเน็กกันเองได้ตลอดเวลานะครับซึ่งการคอนเน็กตลอดเวลานี่แหละทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าอเวซอนนะครับและการตลาดก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เต็มที่เพื่อที่จะสามารถคอนเน็กกับคนได้ตลอดเวลานะครับและในระบบที่เรียกว่าอินดิวิดวลด้วยก็คือ people based marketing หรือถ้าเกิดเราเรียกภาษาที่แบบหลายคนอาจจะรู้จักก็คือคำว่า personalized นะครับก็คือการคอนเน็กกับหลายคนนั่นแหละนะฮะคราวนี้มันจะเป็น segment of oneนะครับมันจะไม่ใช่เซกเมนต์แบบสมัยก่อนอีกแล้วจุดนี้มันคือจุดที่มันเริ่มเปลี่ยนไปของการตลาดก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาทำการตลาดเราจะใช้เซกเมนต์เป็นพวกเดโมกราฟิกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้คือยุคสมัยเนี่ยมันจะเป็นเซกเมนต์ออฟวันมันคือพยายามมองลูกค้าให้กลายเป็นคนมากขึ้นได้ด้วยนะครับและนั่นเป็นที่มาว่ายุคนี้เราจะเริ่มพูดถึงคอนเซปต์ที่ชื่อว่าเพอร์โซนานะครับเราจะเริ่มพูดถึงเรื่องของการเก็บไซโคกราฟิกเดโมกราฟิกอินเทอร์เรสเราการทำเดต้าให้มันเข้มขึ้นหนักขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือยุคสมัยที่4นะครับและยุคที่5คืออะไรนะครับคือสำหรับผมตอนนี้เราอยู่ยุคที่4และตอนนี้เราอยู่ยุคที่4นะครับแต่ยุคที่5นะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นการบอกว่าหลังจากที่การตลาดมันขับเคลื่อนมาขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่าเรามีทฤษฎีใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับก็เหมือนที่คอตเลอร์ก็มีทฤษฎีของเขานะฮะพอทฤษฎีแบบนี้นะครับมันจะเข้ามาปะทะกับเทคโนโลยียุคใหม่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับเช่น 5Gนะครับ 5G เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มใช้แล้วนะครับประเทศไทยก็มี 5G ใช้เยอะนะครับเรามี AI นะครับเรามีบล็อกเชนนะครับเรามี Virtual Reality เรามีเรื่องของหุ่นยนต์นะครับเรามีเรื่องของAR ต่างๆไปนะครับคือเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันไม่เคยมีมาก่อนนะครับมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนและมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์เช่นรถขับเองโดยอัตโนมัติเป็นต้นนะครับระบบซื้อของแบบอัตโนมัติอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะเราเริ่มคุยกับคอมพิวเตอร์เองได้โดยที่ไม่ต้องไปคุยกับคนอะไรเงี้ยนะฮะคือมันจะมีความเป็นออโตเมติกมากขึ้นนะครับและควอนตัมตรงนี้นี่แหละนะฮะมันก็จะเป็นที่มาของหนังสือว่าไอตัวโครงสร้างพื้นฐานของการตลาดที่เราเคยรู้จักกันมาเนี่ยหลายทฤษฎีมันไม่ได้อยู่บนรากของบริบทในยุคนี้นะฮะและนั่นทำให้ทฤษฎีพวกเนี้ยมันอาจจะไม่สามารถแอพพลายหรือทำงานได้ 100% มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมคงหยิบมาเล่าต่อในเอพิโซดอื่นๆไปแล้วกันนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมพยายามโฟกัสในคลิปนี้นะครับพยายามโฟกัสเรื่องของการเล่าที่มาที่ไปของการตลาดซึ่งผมว่ามันเป็นสตอรี่เทลลิ่งที่ดีนะของหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือ Quantum Marketing นี่แหละเพราะผมว่าเขาพยายามที่จะรวบรวมแล้วก็ทำให้เราเข้าใจว่าที่มาที่ไปของการตลาดที่เราอยู่กันทุกวันนี้มันเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราจะได้ไม่ใช่ท่องหนังสืออย่างเดียวหรือท่องทฤษฎีอย่างเดียวนะครับเราจะได้เห็นอดีตเรียนรู้มันนะครับแล้วเราจะมองหาอนาคตได้นั่นเองนะฮะอย่างไรก็ตามผมบอกก่อนไอ้ผมอ่านหนังสือมาเยอะเนี่ยนะครับไอ้พวกทฤษฎีว่าด้วยยุคสมัยการตลาดเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะคือบางเล่มมันจะพูดอีกแบบนึงบางเล่มจะบอกว่ามันเริ่มจากโปรดักต์ก่อนนะแล้วมันก็มาเรื่องของแบรนด์แล้วมันก็มาเรื่องของ CSR แล้วมันก็คือมันแล้วแต่คนนะคือจะเอาแบบไหนก็ได้นะครับแต่สิ่งสำคัญเล่าเรื่องนี้กลับไปนะฮะเพื่อให้คุณเรียนรู้เพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าองค์ความรู้ที่เราท่องกันอยู่มากันยังไงและเราจะได้เข้าใจเวลาใช้งานผมว่านี่สำคัญเราจะได้เข้าใจว่าไอ้ที่เราท่องๆกันอยู่เนี่ยหรือใช้กันอยู่เนี่ยมันมาอย่างไงนะฮะมันมาอย่างไงและเข้าใจมันของแท้นะครับเพราะในอนาคตไอ้สิ่งที่มันมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปด้วยนะครับมันอาจจะต้องอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็จะได้เรียนรู้ไปเองเพราะในหนังสือ Quantum Marketing เนี่ยเขาพูดประเด็นนึงน่าคิดนะเขาบอกว่าในอนาคตอันใกล้นะครับคุณจะพบว่า traditional marketer นะครับที่โตมากับการตลาดแบบสมัยก่อนเนี่ยจะมีปัญหามากในการที่จะ apply ชีวิตการตลาดแบบไปครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมรอเอพิโซดหน้าจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมเอาละฮะนะครับยาวนิดนึงนะครับแต่นี่คือณัฐพัฒน์อคอมนะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับใน YouTube Facebook แล้วก็ Podcast นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.